Seswaniso sa 19. Nehemiah fa pila mulena. Nehemiah na pila mwa Babilona kasamulaho a Daniele. Nehemiah niena ne elimu Juda yana sepile mulimu. Mine elimu tanga wa mulena yomutuna. Zazelingwi na fa mulena wa ine. Mulena alikuyena. Kinyi sifate osahao asibona hala kuswava. Nehemiah na aswavile kakuli Jerusalema mulenengi wawakuku wa hae neushanda uzwi. Mima Juda veniva pira mwatengi nevali mabutata. Nehemiah kihatalu seza mulena za Jerusalema ni vana vahavo majuda. Mulena kihali. Kana kuna nisovata kuli nikweze zenji. Nehemiah arapela kumulimu kakushobota. Miali kumulena. Haiva kwa kutavisa nilumelele kwa mulene waesu kuli niyowu unchafaza. Mulimu alava kupo ya Nehemiah. Mimulena alumela kupo ya hae. Mulimu ubusa malena kaufela. Imi ubusa chwalo lifasile. Mivatu vahae aba mulapela nukweza zaalata. Mulimu ukabafa zevalata haiva valikupa katato ya hae.